İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Топтамамыздың бүгінгі бөлімінде имам Мұхаммад Бағирдің сенімдік, саналық, фикх, калам және фальсафа салаларындағы ауытқушылықтар және бидғаттармен күресуге бағытталған ыждахаттар мен нағыз исламдық мәдениетті тарату жолындағы талпыныстары жайлы сөз қозғаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, өткен бағдарламаларда имам Бағирдің алдына қойған биік мақсаттарының бірі, яғни мәдени революцияны жүзеге асыруға қатысты жайттарды талдаған болатынбыз. Жетекшіліктің қоғамдағы жоғары орнын түсіндіру, имамға махаббат пен сүйіспеншілік таныту қажеттігі, діни және саяси қырағылықты арттыру, халықпен қатынас орнатып және нығайту, қоғамдық сананы ағарту хазреттің атқарған шаралар қатарын құрайды. Бесінші имамның мәдени революция жолында жасаған маңызды қадамдарының бірі ғылым мен дін жолындағы көрнекті тұлғаларды оқытып, тәрбиелеу болды. Бұл әрекеттің басты мақсаты сол зиялы қауымның шынайы исламдық мәдениетті үгіттеу арқылы бидғаттар және ауытқушылықтармен күресе алып, таза мұхаммадтық исламды қорғап, Үмәйя әулетінің бұрмалаған жаратушыға және оның дініне қарсы жалған ислам дінінің болмысын әшкерелеу болды. Имам Бағир бұл салада айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізіп, тарихта аты қалған көрнекті тұлғаларды тәрбиелеп шығарды. Бағдарламамыздың жалғасында сіздерді осындай тұлғалардың кейбіреулерімен таныстырамыз. Мухаммад ибн Муслим жоғары діни әрі ғылыми дәрежеге ие болып, бағалы қызметтер атқарып кеткен көрнекті тұлғалардың бірі саналады. Ол имам Бағирден 30 мың хадис және имам Садықтан 16 мың хадисті үйреніп, оларды жаттап алып, ойымда белгілі бір мәселе туындаса, оны имам Бағирден сұрап алатынмын деген. Осындай зиялы қауым өкілдерінің бірі Джабер ибн Язид Джофи болатын. Ол ислам әлемінде жоғары мәртебеге ие данышпандардың бірі болған. Куфа қаласында жоғары әлеуметтік мәртебеге ие болған. Діни, тарихи, хадис ілімі, тіпті саяси мәселелер жөніндегі маман ретінде танылған еді. Джабер 5-ші имамның тәрбиелік мектебінен фикх пен қалам салаларындағы мәселелер мен тақырыптарды қамтып, жетекшілік жолының ізбасарларына толық әрі түсінікті етіп түсіндіретін 50 мыңға жуық хадисті үйренген еді. Имам Бағир мектебінен тәрбиеленіп шыққандар білім алып, хадис үйреніп, оны тарату және халықпен тікелей жолығып, олардың сауалдарына жауап беру және де ғылыми және діни пікірталастарға қатысудан бөлек, фикх, калам, хадис және Құран тәпсірі секілді түрлі салаларда көптеген еңбектер жазып қалдырған. Имам Бағир осы көрнекті тұлғалардың серпінді, әрі сындарлы исламдық мәдениетті сақтап, таратуда атқарған елеулі рөлдеріне қатысты маңызды сөздер айтып кеткен. Ол хазірет Абан ибн Тағлиб жайлы былай деген. «Эй, Абан, мәдени мешітіне барып, халыққа менің шейіттерімнің арасында, сен секілді ұлы, әрі ықпалды адамдардың болғанын қалайтыным жайлы пәтуаны жеткіз». Өзінің ұл әкесінің ауқымды ғылыми саладағы талпыныстарына куә болған имам Садық, имам Бағирдің мектебінен шыққан бірнеше түлек жайлы. «Егер бұл адамдар болмағанда, әкемнен қалған хадистер мен тағылымдар жойлар еді. Бұл адамдар Алла тарапынан халал және харам деп бекітілген ұғымдарына негізделген дінді сақтаушылар және әкемнің сенімді адамдары саналады деп айтқан. Бесінші имамның барлық ғылыми және мәдени салалардағы талпыныстары мен жоспарларының қоқан-лоққылар, уландырушы әрі дұшпандық үгіт-насихаттық сипаттағы қысымдар, психологиялық соғыс отын тұтату мен жеке басқа қастандық жасау секілді әрекеттерге толы болған кеңістікте жүзеге асырылып жатқанын айтып кеткен жөн. Имамның осындай жағдайда айтарлықтай жетістіктерге жетуі мәдени революцияны жүзеге асырып, Үмәйя әулетінің жоспарларына қарамастан таза мұхаммадтық ислам дінін қайта жандандырып, оны сақтауда үлкен қадамдар жасай алған сол хазіреттің ерекше даналығын көрсетіп отыр. Сөздің қысқасы, имам Бағир құрған ғылыми орталықтың сан және сапа тұрғысынан маңызды болғандығы соншалықты, ислам әлеміндегі көрнекті тұлғалардың барлығы ол хазіреттің ғылыми деңгейінің әсерінен оның алдында өздерін төмен санаған Хакам ибн Утайба имам Бағир өмір сүрген кезеңдегі атақты әрі көрнекті үлемдердің бірі болған. Ол кісі хазіреттің алдына келген кезде өзін қатты төмен етіп көрсеткені соншалықты, Абдулла ибн Атамаки есімді данышпандардың бірі бұл жайлы. Ол өз тайпасы арасындағы ұлылығына қарамастан имам Бағырдың алдына келгенде ұстазының алдында тұрған кішкентай бала секілді болған деп айтқан. Шииттік үлемдерден бөлек, сүнниттік үлемдер де имам Бағырды керемет тұлға ретінде сипаттаған. Сауаиқ аль-Мухриқа еңбегінің авторы, шафиилік үлем әрі заңгер Шахаб ад-Дин Ахмад ибн Хаджар Хайтами, ол хазірет жайлы былай деп жазған. Абу Джафар Мухаммад Бағырге білім есіктерін ашып, ғылыми салалардағы мәселелер мен қиындықтарды шешкені үшін Бағыр деген лақап берілген. Ол тағылымдар мен түрлі ілімдердің жасырын, әрі танылмаған сырлар мен қазыналарын ашып, көрегенсіз адамдардан басқа баршаға мәлім болған ахкам ақиқаттар мен ілімдерінің хикметтерін баяндаған еді. Сол себепті де ол кісіні ғылымдардың есіктерін ашушы және білім туын көкке желбіреткен тұлға, яғни Бағыр деп атап кеткен. Бұл данышпан имам Бағырдың ғылыми салада алатын жоғары орнын сипаттағаннан кейін, ол хазіреттің ақлақтық және ғылыми қасиеттерін баяндауға кірісіп, оның жүрегі нұрға толы, оның білімі терең, алғамалы көп, оның рухы мен жаны мөлдір таза, ал сәрегеті мен ақлағы өте жағымды болды. Өз өмірін толығымен Құдайға құлшылық етіп, бағынуға арнаған. Ол кісі ирфандық тұрғыдан мадақтаушылардың оны сипаттауға қабілеті жетпейтіндей теңдессіз әдеп пен дәстүрді сақтанған деп жазған. Имам Бағырдың атқарған тағы бір үлкен ісіне Ахле Бейт мектебінің ізбасарлары арқылы шииттік ерекшеліктерді бейнелеп сипаттау жатады. Имам осылайша шииттердің сәрекеттері, болмысы мен әдістерін өзгерту арқылы олардың көзқарасы мен бет алысына өзгерістер енгізіп, оң әрі сындарлы үлгі өнеге ұсыну арқылы Үмәйя әулеті билеушілерінің қоғамдық пікірді сендірген қате пікірлерін дұрыстауды қалады. Өзімшіл билеушілер мұсылман қоғамының арасында негізсіз жағымпаздану мен мақтау мәдениетін таратқан еді. Сол себепті халық мақтау мен мадақтауларға риза болып, сынды көтер алмай, ренжіп, тіпті өткір реакция білдіріп отырған. Имам Бағыр қоғамды билеп тұрған мәдениетте түбегейлі өзгерістер енгізу мақсатында негізгі және түпкілікті көрсеткіштер жобасына көшіп, «Сен біздің жетекшілікті сыйлайтын достарымыздың қатарынан емес екеніңді біл». тек егерде мен айтқан белгі мен шандарға берік болсаң, осы адамдар қатарына кіресің. Егер қаланың барлық тұрғындары сені жамандайтын болса, оған ренжіп, өкпелемейтін болсаң. Егер сені мақтап, сені лайықты адам деп таныса, оған масаттанып, қуанбайтын болсаң деп айтып, адамның жалған тұлғалық қасиеттерінің орнына шынайы адамгершілік қасиеттерін бағалаудағы негізгі көрсеткіштер айтуға кірісіп, сөзін жалғастырады. Өзіңді Құранның жолына сал. Егер Құран кәрімде көрсетілген бағытта қадам жасайтын болсаң, сен ынталандыратын құндылықтарға бет бұрасың. Және саған игі ғамал етуге кедергі жасайтын құндылықтарға қарсы ұғымдардан аулақ боласың. Тек осы жағдайда ғана қадамың берік болады. Егер сен Құранда бекітілген жол мен дәстүрге қарсы әрекет ететін болсаң, өзің лайық емес мақтау мен мадақтауларға алданба, және олардың әсеріне берілме деп айтады. Иман Бағыр осындай ұстанымдар арқылы бір жағынан Үмәйя әулетінің өктемпаз билеушілерінің қоғамға таңған мәдениетімен күресуді көздесе, басқа жағынан өз тұлғасын бағалауда тек қана Құранға иек арту үшін Құранның бағдарымен жүретін адамдарды тәрбиелеуді қалады. Адамдардың мақтау мен мадақты жаны сүйіп, ал жамандауды жандары жақтырмайтыны табиғи жағдай саналады. Жағымпаз адам адамды өтірік мақтаулар мен тәкаппарлықтың тұзағына түсіреді. Хабардар дұшпандар мен хабары жоқ жолдастар жамандау арқылы адамның жүрегіне өшпенділіктің дәнін егеді. Алдамшы мақтаулардың әсеріне түспей, айтылған сындарға ренжімеу үшін 5-ші имамның айтып кеткен жолын ұстануға жет. Имам ол жайлы былай деген: кеңістік тудырулардан аулақ болып, Құранға және иллахи өлшемдеріне қарай қадам басып, анықталған көрсеткіштер, міндеттелген және тыйым салынған шарттардың көмегімен өзімізді бағалауға кірісіп, өзіміздің шынайы тұлғамызды осы шарттар негізінде қалыптастырайық. Бұл толық сеніммен көкейімізге тігіп, еш алаңдаушылықсыз Құдайдың тура жолында берік қадам басып, бақытқа кенелудің әдісі саналады. Әрине, 5-ші имамның ағартушылық әрекеттеріне қарамастан, өздерінің діни міндеттеріне сай амал етпейтін, жауапкершіліктен қашқан бір топ адам Ахле бейттің жетекшілік етуімен достық қарым-қатынасына наразылық білдіріп, ертеңгі қиямет күнінде жалған достығы жайлы уәж айтып, барлық ауытқушылықтарына қарамастан, Алланың қаһары мен тозақтың отынан аман қалады деп ойлайды. Иман Бағырдың пайымдауынша, өтіріктің сызығы анықталған. Ол: Құдайдың атымен ант етемін, біздің қолымызда оның тарапынан әлде біреуді ақтау туралы үкім жоқ. Біз және Құдайдың арасында ешқандай туыстық байланыс жоқ. Құдайдың қалауына қарсы амал еткен адам үшін қандай да бір дәлел де біздің қолда жоқ. Біз тек иллахи әмір мен бұйрықтарға бағынып, оның тыйымдарын сақтау арқылы Құдайға жақындай түсеміз. Сондықтан кімде-кім Құдайдың бұйрықтарына бой сұнып бағынатын болса, біздің жетекшілігіміз ол үшін пайдалы болмақ. Ал кімде-кім иллахи бұйрықтарға бағынбайтын болса, біздің жетекшілігіміз бен достығымыз ол үшін түкке тұрмайтын болады. Сол себепті шамадан тыс паңданып, тәкаппарланып кетпеңдер деп айтқан. Қымбатты тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамызға берілген уақыт тәмамдалды. әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.